เรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาแทร็กที่6
บทที่6บรมราชาภิเษกสิริสวัสดิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2489แต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีขึ้นในวันศุกร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493 1สัปดาห์หลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระราชพิธีเริ่มในตอนเช้าด้วยการส่งน้ำพระมูลธาภิเษกในมณฑปพระกยาสนานบริเวณชาลาหน้าชานพักท้องพระโรงพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันออกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวยพัดประทับผินพระพรักไปทางตะวันออกเจ้าพนักงานไขสหัตถาราโปรยน้ำพระมุรธาภิเษกเหนือพระอังสาโหนหลวงลั่นคองชัยชาวพนักงานประโคมทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตตาภรณ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสด้วยพระราชอำนาจโดยสมบูรณ์ให้ผู้แทนรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายความเคารพและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกจากสถานที่สำคัญในประเทศไทยทั้ง8ทิศแล้วกราบบังคมทูลอัญเชิญเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประชาชนในทิศทั้ง8แห่งพระราชอาณาจักรไทยเจ้าพนักงานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าเงินบรรจุน้ำอภิเษกตามพิธีพราหมณ์พระราชครูวามเทพมุนีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระนพทัปปะดลมหาเสวตฉัตรซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเป็นพระมหากษัตริย์พราหมณ์พิธีสวดอัญเชิญเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์มาทรงร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมหาดเล็กในเครื่องแต่งกายแบบโบราณเชิญเครื่องเบญจราชชกุฏพันธ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงราชสัตราวุธอันเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจเพื่อรอนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอาทิตย์ภายใต้พระบวรเสวตฉัตร7ชั้นไปประทับเหนือพระที่นั่งพัทละบิดภายใต้พระนพประดลมหาเสวตฉัตรทรงพระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งเป็นเรือนทองคำหนัก7กิโลกรัมประดับด้วยเพชรและพลอยจำนวนมากชาวพนักงานกระทั่งมโหระทึกประโคมสังแตรและกลองชนะขณะที่พระราชครูวามเทพมุนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องเบญจราชกุฎพันธ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงราชสัตราวุธดังกล่าวข้างต้นต่อจากนั้นมีการยิงปืนใหญ่101นัดพระสงฆ์ทุกพระอารามทั่วประเทศย่ำระฆังถวายพระพรชัยมงคลเป็นเครื่องแสดงว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการตามโบราณราชประเพณีด้วยการตั้งพระราชสัตยาธิฐานเช่นเดียวกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในบ่ายวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและข้าราชการระดับสูงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยการเสด็จออกมหาสมาคมตามพระราชประเพณีไทยเป็นเรื่องที่ชาวต่างประเทศสนใจเพราะคนจำนวนน้อยจะเคยได้เห็นพระราชประเพณีนี้เมื่อผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้าประจำที่แล้วชาวม่านไขพระวิสูตรไหมยกทองออกช้าช้าเผยให้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติติยราชภูสิตาภรณ์อันอลังการประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานการจนะสิงหาดเมื่อเสร็จพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชาวม่านไขปิดพระวิสูตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีอีก2พระราชพิธีในวันมหามงคลนั้นพระราชพิธีหนึ่งคือทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีให้ดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ทรงคุกพระชานุตรงเบื้องพระพรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์พร้อมด้วยเครื่องอิสริยยราชูปโภคสำหรับตำแหน่งพระบรมราชินีทรงหลั่งน้ำพระมหาสังและทรงเจิมพระนราชสมเด็จพระบรมราชินีพระราชพิธีสุดท้ายในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามข้าราชการและทหารในเครื่องแบบโบราณเข้าขบวนตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงพระมหามาลาเศร้าสูงฉลองพระบาทหนังแบบเปอร์เซียภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์สกลมหาสังฆปรินายกหม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ถวายศีลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งสัตยาธิษฐานที่จะทรงเป็นพุทธมามกะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์80รูปจากทั่วประเทศอัญเชิญให้ทรงเป็นองค์เอกระศาสนูปถัมภกของบวรพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทุกศาสนาเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งเป็นพระราชพิธีภายในและต่อมาวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสและคณะผู้แทนของชาวต่างประเทศรวมทั้งผู้แทนของศาสนาและนิกายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลบ่ายวันเดียวกันนั้นเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนนับหมื่นที่มารอคอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชมพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความชื่นชมสมนัสหลังจากพระราชพิธีเสร็จสิ้นทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้โลกประจักษ์ว่าได้ทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานที่มีตรอบต่อประชาชนนับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2489แม้จำต้องทรงจากแผ่นดินไทยไปเพื่อศึกษาต่อพระองค์ก็มิได้ทรงละทิ้งประชาชนของพระองค์เมื่อทรงเสร็จสิ้น พระราชภารกิจด้านการศึกษาแล้วได้เสด็จนิวัตรประเทศไทยเพื่อทรงครองแผ่นดินโดยธรรมด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณอย่างหาที่สุดมิได้